Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su Vesti dan. Zdravstveno stanje Olivera Ivanovića sve ozbiljnije. Advokati najavljuju da bi Ivanović mogao da počne da uzima tečnu hranu. Mladen Ivanić posle susreta sa premijerom Vučićem izjavio: zajednički dan sećanja u interesu svih. Ko su zakupci državnih vila i dalje nepoznanica? Zakon ne dozvoljava DIPUS-u da objavi spisak zakupaca, tvrdi direktor ove institucije. I protekle noći veliki broj migranata iz Sirije stigao je na grčko ostrvo Kos. Naši reporteri danas u Preševu i u centru Beograda proveravaju šta je izbjeglicama najpotrebnije.
Pozivamo ljude da donesu flaširanu vodu, neke nekvarljive prehrambene proizvode, da donesu obuću i da donesu sredstva za higijenu.
Rusija sumnja da Ukrajina sprema novu ofanzivu protiv proruskih snaga na istoku zemlje, izjavio šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Sutra promenljivo oblačno, temperatura do 28 stepeni. Lider građanske inicijative SDP Oliver Ivanović štrajkuje glađu 11. dan. Njegovo zdravstveno stanje je nepromenjeno i zahteva duži oporavak, kaže dr. Milan Jakovljević.
Svi vitalni parametri su dobri za sada, s tim da je tokom jučerašnjeg dana zbog nemogućnosti posete maloletnog sina, supruge i sestre u prepodnevnim časovima imao jednu akutno stresnu situaciju i ta situacija se ispoljala u vidu skoka pritiska. U tom momentu pritisak je bio 180/110, napetosti, uznemirenosti i promene raspoloženja koje su bile izražene vegetativnim simptomima bez upliva psihotičnosti, a koje je konstatovao psihijatar prilikom njegovog pregleda.
Direktor bolnice Milan Ivanović izjavio je na konferenciji za novinare da je zbog prisustva policije ispred i u sobi u kojoj je Oliver Ivanović lekarima otežano da ga pregledaju. Uprava bolnice uputila je zato pismo Osnovnom sudu i Euleksu, ističući da je stalno prisustvo policajaca u bolesničkoj sobi kršenje svih pravila u zdravstvu i kućnog reda te ustanove.
Pripadnici kosovskih institucija hoće ovde da uvode neka svoja pravila i neki svoj režim. Zato što ne žele da se ponašaju u skladu sa zakonima o zdravstvenoj zaštiti, u skladu sa univerzalnim pravilima koje je uspostavila i Svetska zdravstvena organizacija i ne žele da poštuju kućni red bolnice.
Jedan od advokata Olivera Ivanovića, Nebojša Vlajić, najavio je mogućnost da tokom dana Ivanović pristane na promenu režima ishrane uzimanjem tečnosti i infuzionih rastvora.
Kada kažem tečnu hranu, mislim na supe koje se u bolnici daju pacijentima i mislim na sokove. Pored toga, on će se složiti sa punom primjenom svih infuzionih rastvora koje lekari smatraju za potrebno, tako da će on od današnjeg dana imati priliku da se malo oporavi i da izađe iz tog teškog stanja u kome se nalazi i mi verujemo da će sa njime sve biti u redu i ja verujem da je to ono što javnost želi. Što se tiče samog štrajka, on od svojih zahteva koje je istakao na samom početku ne odustaje, jer svi smatramo da su oni, odnosno ti zahtjevi, apsolutno opravdani.
Podsećamo, vlada Srbije dala je garancije da se Oliver Ivanović, optužen za ratne zločine 99. i 2000. brani sa slobode. Očekuje se da apelacioni sud u Prištini 26. avgusta donese novu odluku o eventualnom produženju pritvora.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić preneo je šefu UNMIK-a Faridu Zarifu da se Beograd protivi zahtevu Kosova da postane članica UNESCO-a. Zadovoljni su jer je nacrt zakona o kulturnoj baštini povučen iz skupštinske procedure u Prištini. Zarif je pozitivno ocenio to što su i Beograd i Priština okrenuti poboljšanju ekonomske situacije na Kosovu, stanju ljudskih prava i borbi protiv korupcije. Đurić je istakao da ključni interesi Srbije ostaju stabilnost u pokrajini, normalizacija odnosa sa Prištinom i poboljšanje položaja srpske zajednice na Kosmetu.
Premijer Aleksandar Vučić i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić razgovarali su u Beogradu o Bečkoj konferenciji o Zapadnom Balkanu, koja će biti održana 27. avgusta i zajedničkim projektima koji će biti predstavljeni. Jedan od najvažnijih je pruga Sarajevo-Beograd preko Tuzle i Zvornika, rekao je Ivanić posle sastanka. Ističe da su zajednički projekti važni za stabilnost regiona. Pozitivno ocenjuje i inicijativu premijera Vučića za dan sećanja na sve žrtve sukoba u nekadašnjoj Jugoslaviji.
Nadam se da će se stvari, kako vrijeme bude prolazilo, pozitivnije okrenuti ka toj inicijativi, da će drugi lideri u regionu shvatiti značaj jedne takve stvari i jedno je želje za istinskim pomirenjem. To je nama interes svima u Bosni i Hercegovini, ali posebno i Republici Srpskoj, jer ja kao srpski član predsjedništva, odnosno čovjek izabran u Republici Srpskoj, imam posebnu odgovornost da čuvam interese Republike Srpske i u tom smislu je današnji razgovor bio više nego dobrodošao i vjerujem da će od ovakvih razgovora, inicijativa, zajedničkog nastupa postojati ukupna korist, korist i za Srbiju i za Bosnu i Hercegovinu.
Gradsko veće Vukovara usvojilo je odluku o ravnopravnoj upotrebi jezika i pisma srpske nacionalne manjine. Ovom odlukom postupno bi se obezbeđivala individualna prava građana srpske nacionalnosti u Vukovaru, ali, kako je rekao zamjenik gradonačelnika tog grada Marijan Pavliček, statut za sada ne obuhvata i postavljanje dvojezičnih tabli i pečata. Iz Vukovara, Nataša Mišković.
Gradsko veće Vukovara usvojilo je izmjene statuta, zahvaljujući kojima se, pored ostalog, ukidaju dvojezične table na javnim institucijama. Tako je ćirilica i 20 godina posle rata čini se glavni problem u gradu, u kojem su nezaposlenosti i privredna zaostalost zapravo glavni problemi. Rasprava o dvojezičnosti očekivano dovela i do priče o ratnim razaranjima Vukovara, Oluji i Hagu. Za izmjene statuta glasali su odbornici HDZ-a. Odbornici Socijaldemokratske partije premijera Zorana Milanovića bili su uzdržani, a protiv su bili odbornici srpskih stranaka. Jezičak na vagi koji je i pomogao usvajanju izmjena statuta, odnosno ukidanje ćiriličnih tabli, jeste stranka Branimira Glavaša, zapravo jedna odbornica u gradskom veću Vukovara. Srpski odbornici najavljaju da će tražiti ocenu ustavnosti izmjena statuta, pa će o tome morati da se izjasne Ministarstvo uprave Hrvatske i Hrvatski ustavni sud. Da podsjetim, prema Ustavnom zakonu Hrvatske, nacionalna manjina koja čini više od trećine stanovništva jednog mjesta ima pravo na ravnopravnu upotrebu svog jezika i pisma. Prema posljednjem popisu iz 2011. godine, Srba u Vukovaru je 35%.
I protekle noći veliki broj migranata iz Sirije stigao je na grčko ostrvo Kos. Lokalni zvaničnici kažu da ih prosječno svakog dana stigne oko 1000. Na ostrvo Lesbos stiže ih i više. Kako navodi Reuters, migranti krijumčarima ljudi plaćaju oko 1000 evra da ih iz Sirije dovedu u Tursku, odakle brodom idu u Grčku. U Đevđeli na makedonsko-grčkoj granici svakodnevno također stiže oko 2000 migranata. Tamo su i dalje neredi i tuče za mesto u vozu ka srpskoj granici. Prva stanica u Srbiji im je Preševo. Tamo je danas Danijela Manić-Stojilković.
Broj migranata se ne smanjuje, danima je isti, čak se i povećava. U prihvatnu stanicu Preševo dnevno stigne oko 1000-1200 ljudi. Najviše ih je iz Sirije, ali dolaze i iz Bangladeša i iz Iraka. Ima dosta migranata koji ilegalno prelaze u našu zemlju. Dnevno se spreče oko 3.500 ilegalnih prelaza, a za 24 sata 1300 se procesuira od ovog broja. Potvrde o boravku dobije oko 70% istog dana, ostali čekaju. Muškarci najčešće su u šatorima, a žene i deca provode dan također u šatorima, a uveče je obezbeđeni su kreveti za njih u prihvatnom centru, kao i hrana, voda, sredstva za higijenu. Također tu dobijaju u prihvatnom centru preglede. Dnevno se, kažu lekari, obavi oko 70 do 100 pregleda, od toga je 50% dece. I oni najčešće imaju alergije, preklade, dijareju, ujede, insekata. Najčešće se žale da nemaju gde da se kupaju, da nemaju dovoljno garderobe, sredstva za higijenu. I ako dobijaju, njima to nije dovoljno. Tako da je ovim ljudima sve teže i teže.
Slična situacija je i sa migrantima u Beogradu. Oni su uglavnom oko autobuske i železničke stanice. Pored hrane, odeće i obuće, potrebna su im sredstva za higijenu, bebi oprema i lekovi. U centru Beograda sa migrantima, ali i onima koji im pomažu, bila je Marina Bajić.
U Srbiji se kratko zadrže, ali im svaka pomoć dobro dođe. Posle svega što su prošli, spavanje na otvorenom nije veliki problem, kaže nam mlada, trudna Sirijka koja je u Beograd došla sa trogodišnjim sinom.
U ratu sam za jednu noć ostala bez pola porodice. Ćerka mi je umrla na rukama. Rodbina i ja smo sve pare dali da preko Turske i Bugarske dođemo ovde. Deca su iscrpljena, higijena je loša, većinu muči stomak, svrab ili osip.
U Beogradu je centar gde se okupljaju, imaju besplatan internet, flajere sa potrebnim informacijama i pakete pomoći, miksalište u Mostarskoj 5. PR Mixer House-a Katarina Ivagić kaže da svakodnevno od 10 do 16 časova građani donose najpotrebnije.
Pozivamo ljude da donesu flaširanu vodu, neke nekvarljive prehrambene proizvode, da donesu obuću i da donesu sredstva za higijenu.
Miksalište najavljuje da će od vikenda obezbediti tuševe, sanitarni čvor i češću medicinsku pomoć, koju migranti za sada dobijaju samo vikendom. Jedan od volontera je i Dragan Milojević, koji kaže da zbog loših higijenskih uslova deca uglavnom dolaze sa stomačnim tegobama i osipima.
A najviše su kožne bolesti. I oni, imali smo neki krema pa smo im davali te krema. A ovo za grlo imaju oni kod sebe ta sredstva koje regulišimo. I smo, kažem vam, bronhi koje smo mi delili. Ako su neki malo teži slučajeva, da ih u urgentni centar šalju, tamo primaju.
Prema podacima MUP-a, kroz Srbiju je od početka godine prošlo više od 90.000 izbeglica. U poslednje vreme dnevno ih uđe oko 1.000.
Jedna nemačka državljanka oteta je nedaleko od Kabula, saopštila je afganistanska policija. Kako se navodi, dva naoružana otmičara zaustavila su njen automobil i odvela je u nepoznatom pravcu. Agencija Associated Press navodi da oteta žena radi za nemačku agenciju GIZ. U nemačkoj ambasadi u Kabulu nisu želeli da komentarišu otmicu.
U planinskoj oblasti istočne Indonezije u provinciji Papua pronađeni su ostaci indonežanskog aviona koji se juče srušio sa 54 putnika i članova posade. Spasilačke ekipe pokušavaju da dođu do mesta nesreće. Avion kompanije Trigana Air nestao je sa radara 10 minuta pre sletanja, najverovatnije zbog lošeg vremena.
U Brazilu je stotine hiljada ljudi učestvovalo u antivladinim protestima uz pozive za smenu predsjednice Dilme Rousseff. Nju optužuju za korupciju i ekonomske probleme u najvećoj latinoameričkoj zemlji. To je treći ovogodišnji talas demonstracija protiv predsjednice Rousseff.
Rusija sumnja da Ukrajina sprema novu ofanzivu protiv proruskih snaga na istoku zemlje, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. On je optužio vladu Kijevu da podstiče tenzije. Lavrov je naveo da je zabrinuta zbog sprovođenja mirovnog sporazuma iz Minska. Protekle noći u dve oblasti istočne Ukrajine došle do sukoba ukrajinske vojske i proruskih snaga, u kojima je poginulo nekoliko civila, potvrdile su obe strane. Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. I pored više nedeljnog pritiska javnosti da preduzeće Dipos objavi ko su zakupci najelitnijih nekretnina u vlasništvu države i pod kojim uslovima se vile, stanovi i apartmani izdaju, to se ni danas nije desilo. Direktor preduzeća za iznajmljivanje i održavanje državnih nepokretnosti, Đoko Krivokapić, tvrdi da ih sprečavaju ustavne odredbe i zakon o zaštiti podataka o ličnosti. Stručnjaci poručuju da građani ipak imaju pravo da znaju ko i pod kojim uslovima koristi ove nepokretnosti. Ida Maričić.
Iako se očekivalo da je konferenciju za novinare sazvao da bi objavio ko su ljudi koji žive u državnim vilama i stanovima, direktor Diposa Đoko Krivokapić razočarao je javnost objašnjenjem da saglasnost za objavljivanje imena moraju da daju zakupci.
Koristimo priliku da vas obavestimo da se Dipos već obratio svojim zakupcima radi pribavljanja njihove pisane saglasnosti i da će sa zadovoljstvom objaviti sve one podatke za koje bude dobio saglasnost zakupaca.
Krivokapić je potvrdio da je spisak nepokretnosti kojima Dipos raspolaže dostavljen premijeru Vučiću, ali bez imena zakupaca.
Premijer nije tražio spisak zakupaca, sa sednice vlade je tražio spisak nekretnina.
Demantovao je da je poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić naložio Diposu da objavi spisak zakupaca. Tvrdi da je traženo samo da se mreži za restituciju dostavi spisak nepokretnosti. Jedina nekretnina za koju je Krivokapić izneo precizne finansijske podatke jeste vila koju koristi Demokratska stranka u Krunskoj ulici. Na pitanje kako može javno da govori o toj nepokretnosti bez odobrenja zakupaca odgovorio je.
Bili su postupci između Diposa i Demokratske stranke i onda advokati koji su zastupali Diposu to izvestili.
Krivokapić je naveo da je, od kada je on direktor, u zakup dat 71 objekat, a više od 200 u vreme kada je član upravnog odbora bio visoki funkcioner DS-a Borko Stefanović. U Demokratskoj stranci nisu želeli da komentarišu izjave direktora Diposa. Javnost mora da zna ko i na osnovu čega koristi državne stanove i vile, kaže profesor na Fakultetu političkih nauka Čedomir Čupić.
Trebaju takve informacije da budu dostupne svim građanima, ko su zakupci, koliko su do sada plaćali, znači mesečno, a da se izračuna i godišnje, kada su se te podizale cene ili eventualno ostavljene u istom stanju, znači potpuno dati sve informacije jer je to državna imovina i tu ne sme ništa da se prikriva.
U fondu Diposa ima 408 nepokretnosti, 161 vila, 205 stanova, 25 poslovnih prostora i 16 garaža. U posljednjih 5 godina, kaže Krivokapić, Dipos je od izdavanja tih nepokretnosti imao prihod od gotovo 37 miliona evra.
U Siemensovoj fabrici vetrogeneratora u Subotici počelo je zapošljavanje 220 novih radnika. U toku je prijem prvih 130 izabranih radnika, od kojih je njih 50 već na radnim mestima. Ostali će biti zaposleni do kraja septembra, potvrdio je za RTS generalni direktor Siemensa za Srbiju Udo Eichlinger. Sa novim radnicima Siemensova fabrika u Subotici imaće ukupno 1500 zaposlenih.
Sindikati i Unija poslodavaca potpisali su novi kolektivni ugovor za granu hemijske industrije i prerade nemetala sa oko 30.000 zaposlenih. To je prvi takav sporazum o pravima radnika u proizvodnji zaključen posle stupanja na snagu izmenjenog zakona o radu. U odnosu na rješenje u zakonu, više je plaćen noćni rad, prekovremeni rad i rad praznikom. Raspon koeficijenata za isplatu zarada povećan je sa 1:2,5 na 1:3,5, što bi trebalo da omogući nešto veće plate za visoko obrazovane radnike. Ivan Jovanović.
Posle novih granskih kolektivnih ugovora za ceo javni sektor, radnici hemijske industrije i prerade nemetala prvi su zaposleni u proizvodnji u Srbiji koji su sa poslodavcima zaključili takav sporazum. Sva prava su nešto veća od minimuma garantovanog poslednjim izmenama zakona o radu, kaže predsjednik Samostalnog sindikata za oblast hemije i nemetala Ljubiša Nestorović.
U okviru koeficijenata postoje rasponi od 1:3,5. 1 minimalna zarada, to je sad 21.000, i do 3,5 se ta zarada uvećava u odnosu na radno mesto i složenost i odgovornost. Topli obrok 20% od minimalne zarade i regres za godišnji odmor je u visini minimalne zarade.
Da li će vlada Srbije odobriti prošireno dejstvo granskog kolektivnog ugovora za hemijsku industriju i preradu nemetala, pitali smo pomoćnika ministra za rad Zorana Lazića.
Da li će prošireno dejstvo u ovom konkretnom slučaju biti ili ne, to u ovom trenutku ne mogu da znam. Kolektivni ugovor tek treba da ga registrujemo u Ministarstvu rada, da ga objavimo u Službenom glasniku, da on stupi na snagu, pa eventualno na zahtev jednog od potpisnika kolektivnog ugovora, vlada, naravno i Ministarstvo rada će onda da daju svoje mišljenje o tome.
Ugovor koji treba da važi 3 godine u ime Unije poslodavaca potpisao je potpredsjednik Miloš Nenezić. Nenezić, koji je i generalni direktor hemijske industrije Trajal iz Kruševca, očekuje da će sporazum sa sindikatima unaprediti rezultate te grane domaće privrede.
Nije ništa novo da kažem da su uslovi privređivanja teški. U hemiji i nemetalima je otprilike, da kažem, prosek takvog trenutnog privređivanja koje je kod nas. Vidi se pomak na bolje, spor, ali je vidljiv.
Poslodavci i sindikati prvi put su u granski kolektivni ugovor stavili anti-štrajk klauzulu, što znači da se radnici te grane privrede obustavom rada neće boriti za svoja prava sve dok poslodavac poštuje obaveze koje je preuzeo sporazumom.
Na sajtu Ministarstva prosvete objavljen je spisak zaposlenih u osnovnim i srednjim školama koji su delimični ili tehnološki višak. Iz ministarstva poručuju da to nije spisak za otkaz, već da će oni imati prednost pri zapošljavanju u nekoj od škola gdje postoji potreba za novim radnim mestom. Na ovaj način, tvrde nadležni, zapošljavanje je otvoreno i proverljivo, pa i mogućnost zloupotreba manja. Sindikati pozdravljaju ovaj potez. Milka Babić.
Na spisku prekobrojnih prosvetara svaki direktor može da vidi gde ima onih koji rade bez punog fonda časova. To nije spisak za otkaz, već korak ka ukrupnjavanju norme, objašnjava pomoćnik ministra prosvete Milovan Šuvakov.
da na spisku tehnoloških viškova ne nalaze se zaposleni koji čeka otkaz. To su zapravo liste onih nastavnika koji imaju prednost prilikom zapošljavanja kada se u nekoj školi otvori novo radno mjesto. Zapravo pojedinci koji su već u sistemu samo ne rade punim obimom, na ovaj način dopunjavaju svoju normu.
Od 103.000 nastavnika i profesora više od 15.000 radi sa nepunom normom. Oni primaju manju platu, ali im se doprinosi uplaćuju kao da imaju pun fond časova, kaže predsjednik sindikata radnika u prosveti Srbije Slobodan Brajković. Dodaje da će oko 2.000 ljudi uskoro u penziju, a neke prosvetare ove školske godine ipak čeka socijalni program.
I otprilike mi imamo negdje oko 700 prosvetnih radnika sa Kosova koji primaju po 8.000 mjesečno, a nemaju uopšte ni jedan čas. Imamo 120 u obrazovanju koji nemaju ni jedan čas, a primaju plate. Ukoliko s ovim ukrupnjavanjem na neki način ne uposlimo, onda i ti ljudi će ići po socijalnom programu.
Da li u prosveti ima viška, znaće se kada ministarstvo objavi liste potreba za zapošljavanjem, upozorava Zvonimir Jović iz Unije sindikata prosvetnih radnika. Očekuje da to bude završeno narednih dana.
Ne možemo govoriti o tehnološkim viškovima dok ne prikažemo sve potrebe i ne znamo koliko ljudi nam fali u sistemu. Imamo slučajeva gdje su ljudi čak trebali da zasnuju radni odnos na neodređeno vrijeme, međutim zbog ove uredbe o zabrani zapošljavanja rade na određene. Pa i njihove spiskove čekamo, tako da to su više lista koje treba ukrstiti i tek na kraju će se dobiti konačan rezultat. E, toliko imamo tehnoloških viškova.
Na listi delimičnih ili tehnoloških viškova u prosveti trenutno je oko 5.000 zaposlenih. Najviše ih je u osnovnim školama, a među njima je i nekoliko direktora.
Kancelarija Svetske banke u Beogradu privodi kraju analizu radnih mesta u državnoj upravi Srbije na osnovu koje će biti utvrđeni viškovi zaposlenih. Ovaj izveštaj biće završen u septembru, šta kažu stručnici. Nataša Ćimović.
Stručnjak za javni sektor Svetske banke Srđan Svirčev potvrdio nam je da njegov tim uveliko analizira radna mesta u 100 institucija državne uprave.
To uključi ministarstva, uprave, agencije i zavode koji se nalaze u delokrugu rada ministarstava, kao što je recimo Zavod za unapređenje obrazovanja, Kancelarija za ljudska i manjinska prava, Agencije za ionizujuće zračenje i slično. I cilj ove analize je da se popišu funkcije kako bi se utvrdilo gdje dolazi do preklapanja, čime ćemo pomoći da se te nepravilnosti otklone.
Na pitanje zašto to radi Svetska banka, Svirčev kaže da je to inače posao te finansijske institucije u svim zemljama, a na vladi je da prihvati ili ne. Profesorka na Ekonomskom fakultetu u Beogradu Jelena Žarković-Rakić podsjeća da se ranije pričalo o ukidanju brojnih bespotrebnih agencija, pa se ništa nije uradilo. Naročito ako se ima u vidu, kažu analitičari, da su mnogi partijski kadrovi našli posao u tim agencijama, ali i u državnoj upravi. Profesorka Rakić smatra da je došlo vrijeme da se podvuče crta.
Delo je ovako vrlo ozbiljno, naravno sad na kraju kakav će biti ishod, da li će to pojedinačno ministarstvo i lokalne samouprave prihvatiti, zakon ih na to obavezuje, ali naravno u politici je na kraju sve moguće. Meni se čini da je ovo nešto potpuno novo i da može da na kraju da dobre rezultate, samo je naravno pitanje volje da koliko će se to u stvarnosti isprovesti.
Šta će se desiti u stvarnosti, to niko ne zna, jer još nema jasnih kriterijuma za otpuštanja u javnom sektoru, kaže predsjednik sindikata Sloga Željko Veselinović.
Da li je neko dobar radnik, da li je opravdao očekivanja, da li je dobio pozitivne ocjene i tako dalje, nego će opet to biti manipulacija gdje će sigurno predstavnici određenih partija koji su partijski zapošljavani, rodbina, nepotizam ili tako dalje, ostati na poslu, da će viškovi znači biti u principu oni ljudi koji rade svoj posao i oni ljudi koji eto su došli na to zaposlenje pre nekih 23-30 godina.
Ministarka državne uprave Kori Udovički je ranije izjavila da je u javnoj upravi višak 9.000 ljudi, uključujući i one koji će otići u penziju.
Godišnjicu smrti kralja Petra I. Karađorđevića kuća kralja Petra na Senjaku obeležava prigodnim programima. Replika kraljeve vojne uniforme od sinoći pred posetiocima ovog velelepnog zdanja, izložba reminiscencije jednog kralja, akademskog slikara Nikole Pršendića, svečano će biti otvorena večeras, a sutra će biti održana projekcija filma Oplenačka trilogija, reditelja Milana Kneževića. Jovana Veljković.
Replika vojne uniforme kralja Petra I izrađena je tokom višemesečne kreativne radionice slikara Borisa Čakširana, u kojoj su učestvovali učenici srednje škole za dizajn. Replika uniforme, sada deo stalne postavke, ima za cilj da približi posetiocima jedan segment biografije vladara značajnog za noviju srpsku istoriju. Isti cilj ima i delo reminiscencije jednog kralja, triptih u tehnici ulja na platnu, koje će večeras biti izloženo u kući kralja Petra, skreće pažnju autor Nikola Pršendić.
Iz prvog lica prvi put možemo da doživimo nešto iz glave bukvalno kralja Petra koji sedi na terasi, razmišlja o tome što je sve prošlo u životu. Taj sneg, magla, sve to što je poslednje doživio, plava grobnica, znači sve sam to stavio u jednu sliku gde on vraća onako polu jasno. Nije informativna stvar, nego vrti film, vraća film gde je sve bio i tako dalje.
Alegoriju o životu kralja Petra I. Karađorđevića Nikola Pršendić stvarao je prethodna dva meseca upravo u kraljevoj kući na Senjaku.
Bilo je malo izazov kako da uradim da ostane moje, da ne ubacim nešto totalno deseto. I onda je u stvari ovo nekako najdublje, to da bude baš iz prvog lica, da on razmišlja i da njega uopšte nema na slici, jer on mislim, sebe se baš i ne seća toliko koliko razmišlja o svim tim dimovima i to sve što je video.
Obeležavanje godišnjice smrti kralja Petra I. Karađorđevića nastavlja se sutra projekcijom filma Oplenačka trilogija, reditelja Milana Kneževića. Ulaz na sve programe je slobodan.
U Užicu počinje 7. Međunarodni dečji festival folklora Licidersko srce. Okupiće oko 800 mališana iz 9 zemalja i 30 folklornih ansambala. Program će biti organizovan ne samo u Užicu, već i u Bajinoj Bašti, Višegradu, Andrićgradu, Požegi i na Zlatiboru. Zoran Žarevčić.
Za samo 7 godina Licidersko srce postalo je najznačajniji festival dečijeg folklora na Balkanu, ali i u širim okvirima ova manifestacija svrstava se među prestižne. Ove godine u Užice stižu mladi iz Bugarske, Slovačke, Makedonije, Ukrajine, Gruzije, Bosne i Hercegovine, Italije sa Tajvana i više folklornih društava iz Srbije, kaže članica organizacionog odbora festivala Ivana Cvetković.
Predstavit ćemo nekoliko ansambala iz Srbije i potrudit ćemo se da srpski folklor predstavimo u najbolje mogućem svetlu, a sa druge strane imamo ansamble koji dolaze prvi put. Prvi put dolaze deca iz Italije, na primer, prvi put iz Gruzije, prvi put su nam deca tu iz Ukrajine. Znači, sigurno će se desiti nešto potpuno novo.
Večeras, posle defilea ulicama Užica i svečanog otvaranja, koncert će održati Dragoljub Đuričić i njegovi bubnjari. Svakog dana na folklornim igraonicama deca će učiti igre drugih zemalja. Festival prati izložba narodnih nošnji zemalja učesnica, a rukovodioci ovde prisutnih kulturno-umetničkih društava pozvani su da učestvuju na seminaru Deca čuvari tradicije.
Gradski urbanista Beograda Milutin Folić razgovarao je sa predstavnicima Radio Televizije Srbije o izgradnji spomen obeležja poginulim radnicima RTS-a, gde će prema projektu biti konzerviran deo ruševina zgrade kao svedočanstvo tog događaja. Grad će učiniti sve što je neophodno da se prevaziđu administrativni problemi kako bi u najskorije vreme počeli radovi na tom spomen obeležju, rekao je Folić. U bombardovanju RTS-a 23. aprila 1999. godine nastradalo je 16 radnika. Kao znak sećanja na njih podignut je spomenik na kojem je ispisano zašto i na kojem su navedena imena poginulih.
Posle dva velika teniska turnira za muškarce i žene koji su upravo završeni, u novostima dana beležimo i pozicije naših tenisera na najnovijim ATP i WTA listama. Novak Đoković zadržao je ubedljivu prednost na najnovijoj listi najboljih tenisera sveta, uprkos porazu u finalu Rogers Cupa u Montrealu od Britanca Andija Mareja. Sledi Marej, dakle Đoković je prvi, sledi Marej, a treći je Švajcarac Roger Federer. Viktor Trojicki vratio se na 20. mesto, Dušan Lajović ove nedelje 105. a Krajinović 120.
A na WTA listi Ana Ivanović je pokvarila plasman za 3 mesta i sada je 9. Jelena Janković je pala za 2 mesta pa zauzima 25. poziciju. Aleksandra Krunić je na 66. a Bojana Jovanovski na 94. mestu. Prva je i dalje Amerikanka Serena Williams.
Leto i velike vrućine uticale su i na manji broj dobrovoljnih davalaca krvi. Ministarstvo zdravlja zato apeluje na građane da daju krv kako bi se obnovile zalihe i obezbedilo nesmetano zbrinjavanje bolesnika kojima je transfuzija krvi neophodna za lečenje i oporavak. Građani mogu da daju krv u Institutu za transfuziju krvi u Beogradu, ali i u organizovanim akcijama na terenu, kaže za naš radio doktorka Ivana Rodić iz instituta.
raspolažemo trenutno sa jednoipodnevnim rezervama krvi, slična situacija i u ostalim transfuziološkim službama u našoj zemlji, i ono što u ovom trenutku najveći problem pravi su rezerve A pozitivne i nula negativne krvne grupe. Mogu reći da od jutros je odziv građana u institutu povećan, a nadamo se da će se ovaj povećani odziv nastaviti i do kraja dana i u narednim danima, ne samo u institutu i ostalim fiksnim punktovima, nego i u okviru naših mobilnih ekipa sa kojima radimo na terenu.
U većini mesta u našoj zemlji temperatura ispod 30 stepeni, u Nišu je najtoplije 27, u Kragujevcu i Beogradu 26, u Novom Sadu 25 stepeni, u Somboru 21. Vreme sutra.
Promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Ponegde su mogući kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 13 do 18, dnevna od 24 do 28 stepeni. I u Beogradu promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura 18, najviša dnevna 27 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Marica Serdar, tonska realizacija Damir Gođevac, spiker Slavica Obradović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, sledi sportske žurnale.